pezzi su Caceli.
Nove godine za to dolaze.
Pačno u ponoć kad kazaljke se spoje.
Novogodišnja emisija. Gost, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta, Siniša Milić. Emisiju uređuje i vodi Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, na neki način novogodišnji program koji ima aspekte i analize aktuelnog političkog trenutka u Brčko distriktu, tim povodom s nama je u društvu predsjednik Brčanskog parlamenta, gospodin Siniša Milić. Gospodine Miliću, prije svega hvala što ste odvojili vrijeme za slušaoce radio Brčko distrikta i na kraju krajeva ono što mi prvo pada na pamet, to je da je ovaj parlament prvi puta, ja bih rekao i u istoriji distrikta, za jednu godinu usvojio dva budžeta. To je svakako za pohvalu. Hajde krenimo od toga, izvolite.
Prije svega hvala za poziv i pozdrav naravno i vama i vašim slušaocima. Pa što se tiče rada parlamenta u ovoj godini, 18 redovnih zasjedanja, odnosno sjednica i 7 vanrednih. To je bilo dakle nekakav okvir za rad i u kome su donešene, rekao bih, značajne odluke po pitanju organizacije i funkcionisanja prije svega distrikta Brčko, ispunjavanja nadležnosti parlamenta kao zakonodavnog tijela koje donosi zakone, koje vrši imenovanja koja su u nadležnosti Skupštine Brčko distrikta Brčko, ima nadzornu funkciju nad radom izvršne vlasti, uključujući naravno i javna preduzeća, ustanove, fondove i zavode koje formira distrikt Brčko, a najvažnija jeste svakako nadležnost koja se tiče donošenja budžeta. U ovoj godini donešena su dva budžeta, jedan naravno za tekuću godinu 21. nakon održavanja izbora u novembru 2020. godine. Kasnulo se sa tom aktivnosti, tako da je budžet usvojen u tekućoj godini, naravno u skladu sa zakonom koji tako nešto dopušta, iako statutarni rokovi govore da bi budžet trebao biti usvojen za narednu godinu, najkasnije 1. decembra tekuće godine. Taj drugi dio, dakle, rada, odnosno drugi budžet, Skupština je usvojila u ovoj godini za 2022. godinu sa relativnim kašnjenjem od nekih desetak dana, čini mi se, u odnosu na statutarni rok, što uzimajući u obzir ranija iskustva i praksu koju smo imali, predstavlja, čini mi se, ogroman uspjeh.
Da, čini mi se da je to drugi put od formiranja distrikta da je u jednoj fiskalnoj godini za narednu godinu usvojen budžet. Činim se da je to bio samo još jednom slučaj za ovih 20 godina i to je sigurno pohvala i vama u parlamentu kao i vladi.
Slažem se, dakle, čini mi se da je drugi u pitanju budžet koji je donesen u tom roku. Rezultat je to naravno i rada i vlade i direkcije za financije, ali i skupštine koja je obezbijedila, rekao bih, ipak stabilne političke odnose i kreirala takav ambijent da je bilo moguće donijeti i budžet za 2022. godinu, evo, prije isteka kalendarske 2021. godine. Budžet je rađen i po novom zakonu i to je, dakle, još jedna vjerovatno okolnost koja je dodatno učinila vrednijim ovaj budžet, jer nove su procedure u pitanju za razliku od prethodnog budžeta. Po ovom novom zakonu o budžetu, gornja granica prihoda je određena već u prijedlogu koji je došao od strane gradonačelnika, to je nešto više od 239 miliona. U drugom koraku, mi smo dakle kao Skupština, prije svega je to radila Komisija za budžet, morala da napravi određene uštede u samom prijedlogu budžeta, one su bile negdje u iznosu od oko 7 miliona maraka i najveći dio tih ušteda jeste opet zahvaljujući takvom zakonskom rješenju koje, govorimo o zakonu o budžetu, stimuliše ili afirmiše finansiranje samo projekata za koje su obezbeđeni uslovi za njihovu realizaciju. Zahvaljujući tome, mi smo i najveći dio tih sredstava uložili upravo u takve projekte u oblasti komunalne infrastrukture, negdje oko 5 miliona maraka, koji se tiču projekata vodosnabdijevanja, kanalizacije, putogradnje, tamo gdje su obezbeđene građevinske dozvole, tamo gdje su nedostajala sredstva da bi se projekti završili. Mi ćemo već vrlo vjerovatno u prvom kvartalu naredne godine imati rebalans budžeta gdje ćemo da tako kažem, oprihodovati sav onaj višak koji je ostao u 2021. godini nakon završnog računa.
Gospodine Miliću, ovdje kad govorimo o ovom budžetu specifično da se grantovi za razliku od ranijih godina na drugačiji način zakonom tretiraju i da je to jedna sasvim nova procedura za sve nevladine organizacije, tu nije baš lako se bilo snaći ni vama kao zastupnicima, odnosno kao čelništvu parlamenta, ali ni samim nevladinim organizacijama pa ni vladinim odjeljenjima.
Vjerovatno je javnost i primijetila da smo prilikom usvajanja ovoga budžeta imali svega neki možda desetak amandmana, što je ogroman napredak u odnosu na...
Po 800 ih je znalo biti prije.
Tako je, u odnosu na nekakve ranije slučajeve. Tako da i to jedna od vrijednosti ili prednosti novog zakona o budžetu. Taj novi zakon o budžetu je također predvidio drugačiji način dodjele sredstava udruženjima građana, uključujući i sportske kolektive i udruženja koja su proistekla iz rata, kao i ostalom i sva druga udruženja koja su formirana na osnovu zakona o udruženjima i fondacijama. I naravno, s obzirom na to da je početak primjene novog zakona, da je bilo nesnalaženja, vjerovatno se to može prepisati i administraciji, pa i samim udruženjima koji su se po prvi put suočili sa činjenicom da za ta sredstva moraju aplicirati na javni poziv koji se raspisuje ispred organa uprave. Tako da ako se sve to ima u vidu, mislim da je ipak se može pozitivnim okvalifikovati ovaj napredak. Sasvim sigurno da je bilo i slučajeva gdje se pogriješilo, ali ponavljam, ovo je prva godina primjene takvog koncepta dodjele sredstava udruženjima građana i siguran sam da ćemo sve one propuste koje smo napravili možda u ovoj godini već od naredne godine ispraviti i da će u stvari ovaj sistem rada dodjele grantova biti, čini mi se, prije svega u korist udruženja koja zaista rade, funkcionišu, koji pišu dobre projekte i vjerujem da će to značiti napredak i za njih, dakle u smislu novca koji će dobijati za svoj rad, a s druge strane ukupan taj proces dodjele sredstava će biti daleko transparentniji nego što je to bilo ranijih godina.
Da, kad smo već ovdje kod ovog zakona, da kažemo da je parlament radio vrlo ažurno i kad je zakonodavna oblast u pitanju, to je temeljni zadatak svakako skupštine, onoliko koliko ja imam podataka i koliko sam uspio sve sabrati, 36 zakona, izmjena i dopuna zakona je u ovoj godini o kojoj govorimo prihvaćeno, prošlo kroz parlament. Ja bi tu pomenuo najznačajniji, ako ja uopšte to smijem izdvajati, ali evo posao je takav, recimo zakon o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, tu smo napravili iskorak. Parlament je sam prihvatio na neki način zakon koji ograničava parlamentarce. Tu je ne zakon mislim o javnoj imovini i tako dalje, dopune.
Naravno, imali smo, da tako kažem, bogatu zakonodavnu aktivnost, mada ja spada među one koji ne smatraju da je kvalitet jedne zajednice ili pravnog sistema u tome donosi što veći broj zakona, ali polazimo od toga da je bilo neophodno donijeti ili izmjene i dopune postojećih zakona ili nove zakone, jer naprosto situacija na terenu je to zahtijevala. Doneseno je i nekoliko važnih zakona, među kojima je svakako najvažniji zakon o sprečavanju sukoba interesa. Kancelarija ili komisija za odlučivanje o sukobu interesa je u fazi konstituisanja. Ono što je najvažnije jeste da su oni započeli prikupljanje materijala, odnosno izjašnjenja imovinskih kartona od svih nosilaca javnih funkcija i prije koji dan smo svi koji smo na tim funkcijama dobili obavještenje od strane komisije da smo dužni u roku od 30 dana da dostavimo imovinske kartone koji će poslužiti kao osnova za postupanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa. I nije to samo zakon koji ograničava nosioce javnih funkcija, čini mi se da je to zakon prije svega u interesu nosilaca javnih funkcija jer će zaštititi njihov integritet i dokazati naravno za one koji se pridržavaju odredbi zakona da oni časno obavljaju svoje funkcije i da građani mogu imati povjerenja u njih i njihov integritet. Tako da s te strane naravno da je zakon važan, ali prije svega kažem za nosioce javnih funkcija, a s druge strane vjerujem da će dosljedna primjena ovoga zakona vratiti povjerenje građana nosioce javnih funkcija i politiku uopšte.
Da, tu je, moramo biti iskreni, supervizor Michael Scanlan izuzetno insistirao i kod zakona o sukobu interesa o kojem sad govorim, ali i onog ranijeg zakona o budžetu, i da nije bilo njegovog izuzetnog insistiranja i vaše volje do usvajanja zakona, vjerovatno ne bi ni došlo.
Pa ja moram napomenuti da smo na dnevni red organa vlasti, prije svega Skupštine, zakon o sukobu interesa stavili mi, dakle lokalni zvančnici smo to negdje predložili da to bude zajednička agenda, i naravno taj zakon je izuzetno važan i bilo je za očekivati da ga nećemo moći donijeti sami u ovom trenutku, već će tu biti potrebna i podrška i kancelarije OHR-a i drugih međunarodnih institucija koji su nam pomagali i u smislu kreiranja samih rješenja unutar zakona, a i uticanjem, da tako kažem, da se i kod nosilaca javnih funkcija koji treba da podrže taj zakon probudi svijest o potrebi da taj zakon i zaista bude usvojen.
Da, gospodine Miliću, ali ćemo se složiti, vjerujem da ni vi niste baš prihvatili sve ono što je supervizor traži unutar tog zakona, insistirali ste na nekim amandmanima s kojima baš supervizor nije bio saglasan. Sjećam se jednog njegovog pisma, tražio je da u prvoj varijanti zakon onako kako ga je kancelarija napravila bude usvojen. Vi ste rekli može biti usvojen, ali samo uz naše amandmane jer mi dižemo ruke za to.
Pa zakon je promijenjen dijelom kroz amandmansko djelovanje poslanika, ali ne u toj mjeri da bi on bio neefikasan ili da bi, jeste, nije riječ bilo o suštinskim pitanjima. Negdje da nisu bili suvisli prijedlozi, vjerovatno ne bi bili ni prihvaćeni od strane OHR-a, međutim, evo, došlo se do nekog rješenja za koje se nadam da će poslužiti svrsi zbog koje je zakon i uveden, da tako kažem, u skupštinsku proceduru i kasnije usvojen.
Ono što na čemu je supervizor insistirao u ovoj godini je Kancelarija za prevenciju korupcije, borba protiv korupcije. Evo, kancelarija je napokon formirana, na posljednjoj sjednici ste praktično dodali još jednog zamjenika šefu kancelarije i vjerujem da je i to jedan od napokon dobrih rezultata u ovoj oblasti u prošloj godini, odnosno u godini koja je na izmak.
Kao i Komisija za sukob interesa i Kancelarija za prevenciju korupcije je dio, dakle, tog mehanizma koji bi trebao da omogući jačanje integriteta nosilaca javnih funkcija i institucija distrikta Brčko. Jedna od primarnih nadležnosti Komisije za prevenciju korupcije jeste i zaštita takozvanih zviždača, onih koji prijavljuju korupciju u institucijama vlasti, ali mi smo pridodali tim nadležnostima i nadležnost da komisija u postupku donošenja propisa, odnosno kancelarija, daje obavezujuće mišljenje da li određeni akt sadrži u sebi koruptivne elemente i da li može ići kao takav u dalju proceduru usvajanja. S obzirom naravno da komisija još uvijek nije, odnosno kancelarija nije kompletirana, da su izabrani samo čelni ljudi te kancelarije, da je dio osoblja prešao iz Kancelarije za žalbe i pritužbe građana u Kancelariju za prevenciju korupcije, ostaje da se popune još neke važne funkcije, prije svega pravne, da bi kancelarija bila kompletirana, da bi mogla da radi svoj posao. Tako da njene rezultate tek možemo očekivati nakon završetka konkursnih procedura i popune radnih mjesta u toj Kancelariji za prevenciju korupcije.
Parlament je vrlo živo i svi zastupnici radili u želji da se pomogne privredi kad je pandemija u pitanju, i tu ste donosili, podržavali prijedloge vlade, ali i donosili samostalno niz prijedloga koji su dobili podršku.
Pa jedan naravno od zadataka jeste bio da se pomogne privredi u ovakvo teškoj situaciji, naročito u vrijeme kada su zbog mjera naredbi kriznog štaba bilo je ograničeno radno vrijeme i rad sam privrednih subjekata koji su zbog toga trpili veliku štetu. Dobar dio novca je izdvojen i za programe podrške privredi. Mislim, neki dan smo imali sastanak i sa predstavnicima Privredne komore gdje je ocjenjeno da je vlada reagovala na odgovarajući način, da je pomogla privredi onoliko koliko je to bilo moguće, prateći naravno i ono što se radilo u našem okruženju, dakle nismo zaostajali u tim mjerama. Ono što je važno jeste da se taj, ja bih rekao, javno-privatni dijalog sa privredom nastavlja. Mi smo potpisali jedan memorandum o saradnji sa Privrednom komorom o potrebi snažnijeg uključivanja prisustva predstavnika Privredne komore u procesu donošenja svih važnih akata koji se tiču funkcionisanja privrede, i to je negdje jedan od pozitivnih također pomaka za koje očekujem da bi tek naredne godine mogli dati svoje konkretne rezultate na terenu. Moja je bila, neću reći primjedba, ali sugestija da i mi na lokalnom nivou se više moramo posvetiti lokalnoj privredi. Naravno, svi su dobro došli da kroz različite poslovne inicijative realizuju svoje poslovne ideje, da otvaraju nova radna mjesta na prostoru distrikta, ali negdje moramo se potruditi da na taj način ne pravimo nepotrebnu konkurenciju domaćoj privredi, jer to su ljudi koji sa nama žive ovdje, koji zapošljavaju ljude, i možda je fair svima njima ponuditi prvo pod jednakim, dakle, uslovima ono što se kroz poslovne inicijative daje privrednicima koji dolaze uslovno rečeno sa strane, i to je negdje također prihvaćeno kao ideja. Treba napraviti jedan sastanak, komunikaciju sa domaćom privredom, vidjeti koje su to njihove potrebe i u pogledu infrastrukture, u pogledu proširivanja kapaciteta, i vidjeti šta to vlada i skupština kroz svoja zakonska rješenja mogu ponuditi domaćoj privredi.
Dakle, vratit ćemo se svakako na ovaj segment, on je vrlo važan, ali ste i u pandemiji dali podršku svemu onome što su struka i odjel za zdravstvo i ostale usluge građanima predlagali, od pomoći javnoj zdravstvenoj ustanovi pa do konkretnih poteza i odluka.
Pa jasno, nekako je to bio, da tako kažem, zajednički ili dio paketa podrška i privredi, podrška i zdravstvenom sektoru, jer se upravo borba u pandemiji odvijala na ta dva kolosijeka. Mi smo morali našu zdravstvenu ustanovu koliko toliko osposobiti da reaguje kad je u pitanju ova nepredviđena, da tako kažem, okolnost, pandemija koja je na kraju pogodila i cijeli svijet. Postoje određeni problemi i to ne treba kriti u funkcionisanju same zdravstvene ustanove, i nekako u tim varednim okolnostima svi ti problemi se pokažu u najgorem svijetu, da tako kažem, ali uprkos svemu mislim da je javna zdravstvena ustanova odgovorila potrebama. Naravno, uspjeli smo i dogovoriti saradnju sa univerzitetskim kliničkim centrima u našem okruženju, gdje smo pružali neki nivo zaštite koji nije bilo moguće pružiti na prostoru distrikta Brčko. Također, kažem još jednom, nekada smo morali praviti taj nekakav balans ili ravnotežu između mjera koje su bile produkt rada zdravstvenog kriznog štaba, dakle mjere ograničenja rada, okupljanja ljudi s jedne strane, a s druge opet morali smo voditi računa da se te mjere ne unište poslovanje i samu privredu na prostoru distrikta Brčko. Da li smo i u kojoj mjeri to uspjeli? Ja mislim da jesmo. Da li je moglo biti bolje? Sasvim sigurno da jeste, ali ova pandemija je za sve nas bila jedno novo iskustvo i daleko opremljeniji, daleko edukovaniji sredine i zdravstvene ustanove nisu daleko odmakli u nekim mjerama u odnosu na nas, tako da mislim da možemo ipak generalno biti zadovoljni.
Ono što je također za vas bilo značajno, dali ste podršku i praktično poljoprivredi kroz poseban pravilnik, evo, osigurali novac da se podsticaji za poljoprivredu dijele tokom ove godine. Kažu ljudi iz resornog odjeljenja, bit će podijeljeni čim prije svi podsticaji za 2021. što je također pomak naprijed.
Pa i to je jedna od pozitivnih novina, da tako kažem, u radu ove vlasti, a to je da smo donijeli pravilnik o podsticajima u poljoprivredi koji će vrijediti jedan duži period, dakle neće se donositi svake godine kao što je to bio slučaj ranijih godina. S obzirom na zakon o podsticaju, to je u praksi značilo da se pravilnik donosi u roku od mjesec dana od dana usvajanja budžeta, pa ako usvojite budžet, ne znam, krajem marta, onda nekad dobijete u aprilu, a vrlo često se i taj rok znao
godine dobijete pravilnik.
Pravilnik jeste i onda poljoprivrednici su u kašnjenju, ne znaju ni koji iznos sredstava mogu dobiti, ne znaju uslove pod kojima mogu konkurisati za ta sredstva i sve je to negdje riješeno kroz evo, izmjene zakona o posticaju, ali i donošenje novog pravilnika o posticaju u poljoprivrednoj proizvodnji, koji će evo, omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da unaprijed znaju na koji iznos ili na koja sredstva mogu računati kad je u pitanju podrška lokalne vlade. Novina je i to da smo proteklih godina imali bujanje, da tako kažem, iznosa sredstava za posticaje u poljoprivredi koji je rastao iz godine u godinu. Čini mi se da smo negdje u jednom periodu narasli do 16 miliona maraka. Opredijelili smo se za jedan drugačiji pristup. Sredstva za posticaje u poljoprivredi su fiksirana na 12 miliona maraka i uz jednu pravednu raspodjelu gdje će se vrednovati prije svega mali i srednji proizvođači. Čini mi se da će svi dobiti onoliko koliko su dobijali u nekom ranijem periodu, a što je najvažnije, ta sredstva će dobiti na vrijeme, jer ima ona narodna ko daje brzo, daje duplo zapravo, i to sasvim sigurno vrijedi kad je u pitanju posticaj u poljoprivredi. I ono što smo uspjeli u ovoj godini jeste da isplatimo ti zaostalih 20% posticaja za prethodnu godinu. Novina je da će za poljoprivredne kulture, gdje zahtjevi, to jeste zahtjevi, moći da se primaju već prvih radnih dana.
Od 3. januara je najavljeno to već.
Godini, tako je.
Odmah. I kad govorimo o značajnim projektima, napokon je odmrznut projekat Luke u ovoj 2021. revitalizaciji. To je dosta stajalo iz razno raznih razloga, usaglašavanja, političkih previranja i tako dalje. No, krenulo je opet uz izuzetno zalaganje, da ne kažem zavrtanje ruku supervizora.
Projekat se realizuje, to je najvažnije, pripremljene su i građevinske dozvole, tako da se radovi u punom kapacitetu mogu očekivati na proljeće kad je u pitanju revitalizacija Luke Brčko, projekat koji je dugo stajao po strani, dobro ste rekli, iz različitih razloga, ali najvažnije je da će projekat biti realizovan, da će on omogućiti jačanje kapaciteta Luke Brčko, ali sasvim sigurno da će i taj projekat dobiti na značaju tek kad budemo riješili pitanje plovnog puta, odnosno čišćenja korita rijeke Save. I tu ima nekih pomaka, dakle razgovora, dogovora da se krene i u tom pravcu. Sigurno je da Luka Brčko može doprinijeti privrednom razvoju i ukupnom ekonomskom ambijentu na prostoru Brčkog pa i šire, jer je to jedina riječna luka. Mi ćemo se potruditi da stvorimo preduslove da Luka Brčko radi. Naravno, ona nije sama sebi cilj ili svrha. Potrebno je naravno da u zaleđu Luke radi privreda. Mi se nadamo da će postojati zaista i potreba za uslugama Luke Brčko, jer je riječni transport najjeftiniji transport. Naravno, ima tu još nekih poslovnih ideja kako unaprijediti rad Luke, da ona isključivo ne zavisi od plovnog puta. I to je stvar sad na novom menadžmentu Luke. Mi ćemo kao lokalna vlast sasvim sigurno pružiti podršku idejama i planovima menadžmenta Luke Brčko. U to se negdje uklapa je li i naša aktivnost ili želja da što prije riješimo pitanje transporta preko graničnog prelaza između Brčkog i Gunje. I tu imamo, dakle, pomaka. Za očekivati je da bi iduće godine mogli krenuti i radovi na rekonstrukciji postojećeg mosta, kako bi on bio u funkciji za teretni saobraćaj. Potpisani su određeni sporazumi sa Republikom Hrvatskom o prioritetnoj rekonstrukciji ovoga mosta. Sve je to pratilo odlučivanje na nivou savjeta ministara, tako da evo, stvorene su pretpostavke da i taj jedan važan projekat, važan za Brčko, ali ponavljam još jednom, važan i tekako i za Luku Brčko, da i on krene u realizaciju.
Privreda je osnov za ostanak mladi na ovom području, dobijanje novih radnih mjesta, projekat bivše baze Megaven, projekat Student Holdinga, i on je dobio zeleno svjetlo i usvojen je uz promjene zakona o javnoj imovini, odnosno posebnom pogodbom.
To je projekat od koga se očekuje mnogo, ne samo zbog činjenice da će on obezbijeti neka nova radna mjesta, već prije svega zato što to i mi, a pretpostavljam i drugi zainteresovani, vide kao neku vrstu lakmus papira, dakle da vidimo kako ta saradnja lokalne vlasti i privrede funkcioniše kad su u pitanju pogotovo nove poslovne inicijative. I sasvim sigurno ako ova inicijativa, ja sam ubijeđen da hoće, bude zaživjela na terenu, to će biti i svojevrsna pozornica i drugima da krenu tim putem i da u Brčkom nađu povoljnu destinaciju za svoju poslovnu aktivnost. U praksi to znači jeli i povećanje prihoda za Brčko, ali još više otvaranje novih radnih mjesta. I trenutno se radi, čini mi se, regulacioni plan za tu slobodnu ekonomsku zonu. Također smo imali u međuvremenu još neke poslovne inicijative koje će biti u neposrednom okruženju i sve nam to daje za pravo da sa optimizmom očekujemo prije svega narednu građevinsku sezonu i realizaciju svih tih projekata.
Optimizam donosi i projekat regionalnog značaja kao što je autoput Beograd-Sarajevo, kao što je brza cesta Tuzla-Brčko-Orašje i kao što je elektrifikacija pruge Tuzla-Brčko-Vinkovci te plinovod od Županje prema Kladnju, također preko Brčkog. Sve su to projekti u kojima ste vi kao parlament dali apsolutnu podršku, aktivno učestvovali i od koje svi očekujemo u narednoj godini puno toga.
Pa jasno da privreda traži prije svega infrastrukturnu osnovu, traži putne komunikacije i siguran sam da ćemo uz te projekte dobiti još više na značaju, jer Brčko ima povoljan geografski položaj, ali sa tim saobraćajnicama će on svakako doći još više do izražaja. Autoput Sarajevo-Beograd, čini mi se da bi to čvorište trebalo da bude upravo na prostoru distrikta Brčkog, gdje bi se spajali i autoput iz pravca Banja Luke ka Beogradu, zatim autoput iz pravca Sarajeva, brza cesta iz pravca Tuzle prema Orašju. Također željeznički saobraćaj koji je negdje bio skrajnut, a ima i tekako svoju ulogu kad je u pitanju obezbeđivanje uslova za transport roba i za samu, dakle, privredu. Sve su to projekti koji bi trebalo da poboljšaju položaj Brčkog distrikta kad su u pitanju nove investicije i nove privredne aktivnosti. Naravno, sve zavisi i od jeftine i stabilne energije kroz
Zakon o održivim izvorima energije.
Između ostalog i to, ali i kroz stvaranje uslova za, evo, gasifikaciju Brčkog. Pominju se i dva izvora, jedan iz pravca Bijeljine, dakle, koji ide prema Banja Luci, i drugi iz pravca Županje. Sve bi to učinilo da Brčko se nađe u centru svih tih projekata koji za nas znače u stvari energetsku stabilnost Brčkog distrikta, možda najveću u cijeloj Bosni i Hercegovini.
I za sami kraj, kad govorimo o narednoj godini, nešto što vas očekuje, a evo što niste uspjeli u ovoj kalendarskoj zaključiti, je između ostalog usvajanje i zakona o igrama na sreću. On se dugo, dugo najavljivao, davno bio u proceduri prvog čitanja, ušao kroz amandmane, odnosno kroz prijedloge i javne rasprave, no stalo se tu, pa evo da privodeći razgovor kraju kažemo da je to, vjerujem, jedan od prioriteta u narednoj godini i pomenimo još neke.
Sigurno da jeste. Zakon o igrama na sreću prema projekcijama u budžetu distrikta Brčko treba da obezbedi nekih 3 miliona maraka novih sredstava. To su procjene Direkcije za financije. Inače je ta oblast bila dosta neuređena.
Do sada je bilo tu negdje oko pola miliona, bar su tako govorili.
Tako je, ali najveći problem je, moj utisak, da su tu zastajili kontrolni organi, da ima dosta i rada na crno. Generalno, moje mišljenje da su igre na sreću, priređivanje igara na sreću nužno zlo. To je nešto što postoji i u našem okruženju. Ako mi ne budemo zakonski uredili tu oblast i omogućili priređivanje igara na sreću, oni koji se time bave će otići iz ove sredine i onda nećemo ništa napraviti. Prema tome, nama je neophodno da uredimo tu oblast, ali na način da se prihodi jasno prikažu, da Brčko dobije ono što mu pripada po osnovu oporezivanja. Naravno, ima tu jedan i također dio radne snage koji je angažovan u tim djelatnostima priređivanja igara na sreću, ali istovremeno i postoji opravdan rizik kad su u pitanju te djelatnosti, da se to uredi na takav način da se onemogući pranje novca. Dakle, poznato je da je to djelatnost koja je visoko rizična kad su te stvari u pitanju. Ono što također prati i opterećuje donošenje zakona o igrama na sreću jeste da to zahtjeva određena tehnička rješenja, softvere.
Zašto direkcija još nije spremna?
Jasno, zašto direkcija u ovom trenutku nema obezbijeđene uslove, i to je negdje zajedno sa potrebom da se amandmani koji su pristigli na zakon adekvatno sagledaju, i ta činjenica da nemamo tehničku podlogu, da tako kažem, za početak primjene zakona je dovela do toga da je usvajanje zakona pomjereno za naredni period. Ja se nadam da ćemo mi već u prvim sjednicama u novoj godini doći do tog zakonskog rješenja. Sasvim sigurno da će biti neophodno izdvojiti dodatna sredstva za softversko opremanje direkcije za financije. Potrebna je i određena edukacija poreskih službenika koji će raditi na primjeni zakona. Napomenut ću da u entitetima postoje uprave za igre na sreću kao samostalne organizacione jedinice. Mi naravno ne možemo sebi dopustiti taj luksuz, ali ipak to znači da moramo odrediti službenike koji će se baviti isključivo tim poslom. Siguran sam da uz sve ove probleme koje sam naveo, a na čijem rješavanju ćemo raditi, da ćemo dobiti ipak kvalitetan zakon koji će omogućiti Distriktu Brčko prikupljanje novih prihoda, a ovu osjetljivu oblast urediti na način da ona bude i izvor prihoda, ali i da spriječi ono što se obično veže uz zakon igrama na sreću.
I na samom kraju emisije, Siniša Milić, predsjednik Brčanskog parlamenta, poruka građanima. Kakva su očekivanja gospodina Milića od nove 2022. i šta kao svoju poruku može uputiti onima koji sad slušaju emisiju?
Pa naravno, najvažnije je zdravlje, i ja svim građanima Brčkog, slušaocima radija Brčkog, želim prije svega dobro zdravlje u novoj 2022. godini. Želim im da budu što manje opterećeni i politikom, jer sam siguran da što bude manje interesa za politiku i što bude manje politike negdje na
u svakodnevnom životu,
bolje ćemo životu, živjeti. Siguran sam da će to značiti da su prilike i u Brčkog distritu bolje, da se više posvetimo privredi, ekonomiji, i siguran sam da uz sve ovo što je učinjeno i u ovoj godini na pripremi realizacije ovih projekata, da će se efekti vidjeti i u 2022. godini. Dakle, prije svega dobrog zdravlja i naravno da svi budu zadovoljni, jer negdje opet kad se vratimo na pojedinačno, kad se vratimo na individualno, sve zavisi od toga koliko je čovjek zadovoljan. Dakle, zadovoljimo se da živimo dobro, da budemo posvećeni i svojoj porodici i svom okruženju, i siguran sam da će ljudi shvatiti da svoju budućnost je najbolje graditi ovdje upravo na ovim prostorima. Mnogi moji prijatelji koji su i otišli iz Brčkog, evo, vide da nije ni tamo gdje su otišli najsjajnija situacija i polako se vraćaju. I mislim da ćemo već naredne godine svjedočiti tome da će dosta onih koji su otišli u potrazi za boljim životom iz Brčkog i BiH se polako vraćati na ove prostore.
Naročito ako se ostvari sve ono o čemu smo evo i u ovoj emisiji govorili.
Pa ja sam siguran da možda nećemo do kraja uspjeti završiti ove projekte, ali ono što se započne, to će se završiti. Najvažnije je da ti projekti krenu sa realizacijom, a siguran sam da će biti posla za sve.
Poštovani slušalci, bila je ovo specijalna novogodišnja emisija sa predsjednikom Skupštine Sinišom Milićem. Gospodine Miliću, vama hvala na razgovoru i vama iskrena novogodišnja čestitka i želja da vam se ostvari samo ono što sami sebi poželite. Mislim da je to dovoljno.
Hvala i vama, i naravno vidimo se već i za praznik.
Hvala još jednom. Nove godine, zato dolaze. Kad ćemo u ponoć, kad kazaljke se spoje.